ท่านครับฟังข่าวกีฬาวันนี้กันก่อนนะครับเอาเรื่องของแอสตันวิลล่าก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนนี้นะครับวิลล่าเองแจ้งว่าสโมสรนั้นขาดทุน 119.6 ล้านปอนด์ในฤดูกาล 2022-23 นะครับก็เป็นปีที่วิลล่าได้อันดับ7นะแล้วก็ได้ไปยุโรปนะครับก็คือถ้วยจิ๋วอะตอนนี้ยังไม่ตกรอบนะครับก็ทางวิลล่าแจ้งว่ายังอยู่ในงบยังอยู่ในแผนของพรีเมียร์ลีกอยู่นะครับที่ไม่ให้มันมีปัญหาไปกว่านี้นะครับพูดง่ายคือบัญชีในปี 2021-22 เนี่ยได้กำไร 300,000 ปอนด์ก็แน่นอนขายแจ็คกริลลิชไปตั้ง100ล้านปอนด์นะครับแต่นี้แจ้งว่ามันไม่ว่ามันขาดทุนซะเยอะในตอนนี้ก็เดี๋ยวติดตามกันมีรายละเอียดอยู่ในนั้นนะครับแต่ว่าวิลล่าแค่แจ้งว่าโอเคมันไม่ได้ออกมายอดเยี่ยมขนาดนั้นนะฮะในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็ข่าวอื่นๆนะไปกันที่ผลของฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกกันนะครับเอาที่ซานเซบาสเตียนก่อนนะครับโซเซดาดแพ้ปารีส1-2นะครับเมริโน่นาที89บัปเป้นาที15และ56นะปารีสเข้ารอบ4-1นะครับเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายก็เป็น2ประตูที่ดีนะสำหรับบัปเป้เดี๋ยวนักเตะคนนี้เดี๋ยวย้ายไปที่เรอัลมาดริดที่ควรจะเป็นในซัมเมอร์นี้นะครับโอกาสยิงโซเซดาด14-10เข้ากรอบ7ครั้งเท่ากันนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งที่ทางเหนือของมิวนิกทับไบเยิร์นจากกาลาซิโอ3-0นะครับเคนนาที38และ66มุลเลอร์นาที45+2ก็บาเยิร์นไปต่อครับ3-1นะครับโดนไปก่อน 1-0 นะถ้าจำกันได้ในเกมที่โรมนะครับแต่ก็ยังพลิกสถานการณ์เข้ารอบไปได้นะครับก็ยังได้ลุ้นอยู่สำหรับแฮร์รี่เคนเองนักเตะยอดเยี่ยมทำไป33ประตูจาก33เกมให้บาเยิร์นในทุกรายการนะครับก็เตรียมพร้อมนะก่อนที่จะมาเตะยูโรที่เยอรมนีเนี่ยแหละครับแฮร์รี่เคนเองแมตช์แมตช์อันนี้คงชัดเจนอยู่แล้วโอกาสยิงเมื่อวานนะครับ24-5เข้ากรอบ7-0นะครับชนะไปอย่างสบายๆนั่นคือฟุตบอลที่เตะกันไปเมื่อวานนะครับงั้นเอาสถานการณ์ของวันนี้กันบ้างอย่าลืมนะถ้าเป็นผู้หญิงก็ยังมีชิงแชมป์อเมริกาเหนือยังแข่งกันอยู่นะครับยังไม่จบอ่ะนะครับงั้นก็ตามได้นะครับส่วน FC Champions League เมื่อวานมี2คู่กับชุนบุกเสมออูซาน 1-1 เอาฮิลาลชนะอัลอิตติฮัด2-0นะครับนั่นคือเมื่อคืนนะครับก็เอาฟุตบอลวันนี้กันบ้างวันนี้วันพุธซิตี้รับโคเปนเฮเกนซิตี้บุกชนะ 3-1 เกมแรกแล้วก็เรอัลมาดริดเจอไลป์ซิกเรอัลมาดริดบุกไปชนะ 1-0 นะครับคงไม่มีอะไรน่ากลัวนะสำหรับนี้แล้วก็ยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายสปอร์ติ้งกับอาตาลันต้านะครับแล้วก็ชิงแชมป์อเมริกาเหนือผู้หญิงบราซิลเจอเม็กซิโก 7:00 แคนาดาเจอสหรัฐ 10:15 รอบรองนะครับที่ซานดิเอโกนะครับประมาณนี้แต่ฟุตบอลหญิงก็มีอะไรให้ดูอยู่นะในเกมวันนี้นะครับขยับไปกันที่คริกเก็ตกันบ้างนะครับคริกเก็ตเองก็เดี๋ยวรอเทสนี้ละกันที่จะตามมาระหว่างอินเดียอังกฤษที่ดรัมสารานะครับในวันพฤหัสนะครับที่จะมาถึงแล้วก็พรุ่งนี้มีเกม1วันนะครับอัฟกานิสถานกับไอร์แลนด์จากไอร์แลนด์สร้างประวัติศาสตร์ชนะเทสไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอานี้กันบ้างก็คือเทนนิสนะครับรายการท็อปแมนคัพนั้นจะไม่ได้เล่นในปีนี้นะครับแล้วก็จะกลับมาในปี2025อันนี้วางแผนกันไว้แล้วนะครับทางประธาน ITF เดวิดแฮกเกอร์ตี้บอกว่ามันใกล้กับโอลิมปิกเกินไปนะครับก็ตัดสินใจงดจัดปีนี้นะครับแต่ว่าพอเป็นทัพมันก็ดูไม่แบบน่าสนใจแล้วพูดง่ายๆนะครับหลังจากที่เอามาดูแลกันเองไม่ได้เป็นออสเตรเลียดูแลในอดีตนะครับมันก็เรื่องนะฮะเอาอื่นๆกันบ้านพูดถึงเทนนิสอีกข่าวหนึ่งที่พูดได้ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาโลก CAS นะครับก็อนุญาตให้ซิโมนาฮาเล็ปนะครับผู้เล่นโรมาเนียกลับมาแข่งได้แล้วนะครับก็ ก็ฮาเลฟเองนะครับโทษแบน4ปีโดนตัดเหลือ9เดือนนะครับงั้นก็พร้อมที่จะกลับมาแข่งนะก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าเธอเนี่ยจะสามารถแข่งเฟรนช์โอเพ่นหรือวิมเบิลตันได้ด้วยสิทธิ์วาลการ์ดนะครับก็ในเคสคนนี้นะเดี๋ยวติดตามต่อไปแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจะกลับมาเมื่อไหร่อะไรแบบนั้นนะครับF1 จะเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องอ่ะนะครับก็คือตำรวจบริเตนแจ้งเมื่อวันจันทร์นะครับว่าเอารถเฟอร์รารี่ที่คนนี้โดนขโมยไปเกฮาร์ดเบอร์เกอร์นะครับอดีตนักแข่ง F1 นะเขารถเฟอร์รารี่ F512M โดนขโมยไปนะครับในซานมาริโนกลางปี1995นะครับและนี่ก็เจอมานะครับก็คือว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบนี้นะครับรถที่หายไปครับหรือว่ารถคันนี้ซื้อมาอยู่ในบริเตนจากญี่ปุ่นเมื่อปี2023นะครับและนี่ก็เจอแล้วก็เดี๋ยวคงจะกลับไปหาเจ้าของในไม่ช้านะครับพี่หาดเปอร์เกอร์เคยอยู่เฟอร์รารี่ตอนนั้นคือรถคันนี้มี501คันเท่านั้นนะครับสปีดสูงสุดที่315กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอันหนึ่งไม่มีใครถูกจับนะครับส่วนเฟอร์รารี่อีกคันหนึ่งที่โดนขโมยไปในที่เดียวกันก็ยังตามจับไม่ได้นะครับข่าวต่อไปเอานี่บ้างพูดถึงลอนดอนมาราธอนหน่อยนะครับก็ลอนดอนมาราธอนแน่นอนจะแข่งกัน21เมษายนนะก็พาดหัวของมิทิกส์อาเซฟ่านะครับซึ่งอาเซฟ่าเองวิ่งที่เบอร์ลิน2ชั่วโมง11นาที53วินาทีซึ่งเป็นสถิติโลกนะครับส่วนสถิติที่ลอนดอนเองเธอก็หวังว่าจะทำลายได้เช่นเดียวกันอันนี้คือพาดหัวกันเดี๋ยวใกล้ค่อยแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับแล้วก็โอลิมปิกฤดูร้อนแน่นอนพูดถึงเรื่องศิลปะนะครับโอลิมปิกนี้ก็เปิดโปสเตอร์งานออกมาแล้วนะครับที่มิวเซ่ออเซนะที่ปารีสนะครับก็ออกมาสวยงามทีเดียวศิลปินคือกูโก้กัตโตนี่นะครับก็ทำเป็นโปสเตอร์คู่พูดง่ายๆนะครับก็เป็นปาเหมือนปารีสในอนาคตพูดอย่างนั้นนะครับมีหอไอเฟลมีอาร์คเดอทรีออมมีกรองปาเลนะแล้วก็ถึงซาดฟองแม่น้ำแซนนะครับแล้วก็รวมถึงมีอ้างอิงถึงที่มาร์กเซย์นะครับแล้วก็ตาฮิติด้วยตาฮิติจากเซิร์ฟนะครับในปีนี้อย่างที่ทราบกันนะครับก็ศิลปะเนี่ยออกไปในแนวเซอร์เรลิสต์มานิเฟสโตนะครับซึ่งพอไปด้วยกันกับเมื่อร้อยปีที่แล้วอยู่นะครับกัตโตนี่เองบอกกับผู้สื่อข่าวว่าทำงานไปกว่า 2,000 ชั่วโมงนะครับเพื่อได้โปสเตอร์นี้ออกมานะครับแล้วมันสวยมากนะครับสำหรับโปสเตอร์ที่ว่านี้ท่านเห็นกันแล้วนะเตรียมสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนอย่างที่ว่านะครับข่าวทั่วโลกประมาณนี้ยังต้องขยายที่อเมริกาอีกครับอเมริกานะครับมาแบบรวดเร็วนะก็คือNFL นะครับ LA Chargers นั้นปล่อยไลน์แบ็คเกอร์คนนี้นะครับผู้เล่นทีมรับคนนี้เอริกเคนดริกส์ออกไปแล้วนะครับเซฟเงินไปได้ 6.5 ล้านเหรียญนะครับแต่ว่าจะมีเงินตายในปีนี้ 2.5 ล้านในการปล่อยนะครับเคนดริกส์วัย32ปีเป็นกัปตันในปีที่แล้วนะครับแล้วก็ทำไป117แท็กเกิลเป็นนำ2ทีมแต่ว่าโอเคปล่อยไปแล้วนะครับก็ทาง Chargers เองนะครับยังต้องเคลียร์แคปอยู่นะยังเกินอยู่19ล้านเหรียญ นะครับนี่ก็เคลียร์ทิ้งไปก่อนนะฮะหลังจากเคลียร์เหลือ19ล้านเหรียญที่ยังต้องที่ยังเกินนะครับแล้วก็ Seahawks เองปล่อยจะมา Adams Quandrix Bill Disley ออกไปนะครับ Adams เองติดโปรโบ3ครั้งนะครับก็โดนปล่อยไปแล้วก็ประเด็นเรื่องให้มันค่าเหนื่อยมันอยู่ในเพดานแหละพวกนี้ก็เลยปล่อยทิ้งผู้เล่นเหล่านี้ไป นะครับอันนี้พูดแบบเร็วๆนะพูดถึงนะครับคือการปล่อยที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือปล่อยอดัมสไปเซไปได้ 7.3 ล้านนะครับจากที่จากค่าไม่ปล่อยอ่ะในปี2024แล้วก็จะมีเงินตายนั้นนะครับดิกเองเซฟไปได้11ล้านนะครับดิสลีย์เองเซฟไปได้ประมาณ7ล้านนะครับเยอะแยะนะฮะNFL นะครับประมาณนี้แล้วก็ทีม Oakland A's ครับปล่อยรูปของสนามใหม่ถ้าจะสร้างจริงๆในลาสเวกัสถ้ามีปัญหาแล้วนะครับก็รูปร่างเหมือนกับซินีโอเปร่าเฮาส์ก็ไปดูได้นะครับแล้วก็ข่าวต่อไปมหาวิทยาลัยดาร์ทเมาท์ทีมบาสเกตบอลนั้นตั้งสหภาพผู้เล่นได้แล้วนะครับก็คือยูเนียนก็คือโหวตกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำไปอย่างนั้นนั่นนะครับคือโหวตตั้งได้แล้วนะครับแต่ว่าตัว เอกสารตัวอะไรมันยังไม่เสร็จซะทีเดียวแต่ว่าพร้อมที่จะไปต่อพูดง่ายๆนะครับก็แหกขนบเดิมที่เกิดอะไรขึ้นกับ NCAA ในอดีตอย่างอดีตเลยก็คือในมุมที่ว่านักกีฬามหาวิทยาลัยไม่มีสิทธิ์ได้เงินนะแต่ว่ามันก็เคลียร์ไปเยอะแล้วแล้วก็อย่างล่าสุดนะแน่นอนเกมที่พ่อแม่พี่น้องรอคอยกันอยู่ College Football 25นะครับซึ่งเป็นข่าวใหญ่ในสหรัฐอเมริกาก็ที่มีข่าวล่าสุดออกมาว่า Arch Manning นะครับที่เป็น Quarterback รุ่นถัดลงมาของ Manning ตัดสินใจไม่เข้านะครับคือเพื่อเขาก็จะไม่ได้เงิน600เหรียญแล้วก็ตัวเกม1เกมอ่ะเนาะแต่เรื่องนึงก็คือก็จะมีคนบอกแล้วโอเคเขาคิดว่าเขามีมูลค่ามากกว่านั้นแต่เขาคือใครหรอนั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับนั่นคือเรื่องที่ว่านี่ขยายข่าวให้อันนี้ประเด็นของมหาวิทยาลัยดาร์ทเมาท์นี่ของบาสเกตบอลเองก็เดี๋ยวติดตามนะครับเผื่อมหาลัยอื่นเขาจะทำบ้างจากที่ดาร์ทเมาท์เองผ่านกระบวนการด้วยปากไปแล้วแต่กระบวนการด้วยกระดาษมันยังไม่จบก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนั้นนะฮะพอดีว่าข่าวในวันพรุ่งนี้นะครับจะมาในตอนเย็นตอนค่ำเลยนะครับน่าจะไปอีกสตูดิโอหนึ่งด้วยโอเคนั่นเป็นเรื่องหนึ่งดังนั้นขอไปช่วงที่3กันเลยสำหรับช่วงของออสเตรเลียไปกันครับออสเตรเลียนะครับพอดีว่าพรุ่งนี้มันจะไม่ได้อัดช่วงเช้าไงนะครับเลยต้องยกช่วงนี้มาวันนี้นะครับออสเตรเลียฟุตบอลลีกเปิดฤดูกาลใหม่ในวันพรุ่งนี้ปีที่128นะครับซึ่งคู่ที่เลือกมาเปิดนะครับซิดนีย์เจอกับเมลเบิร์นใน SCG เวลา 3:30 น.ตามเวลาประเทศไทยนะครับ 20:30 น.ที่นู่นน่ะนะเมลเบิร์นดูเป็นทีมที่หน้ากระดาษอาจจะดีกว่าแต่ประเด็นคือประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วงปิดฤดูกาลมันเยอะเหลือเกินนะครับเชอร์รี่บนขนมเค้กเนี่ยก็คือการที่แองกัสเบรชอผู้เล่นเมลเบิร์นตัดใจลาวงการนะครับเพราะว่าโดนคอนคัสชั่นไปเยอะแยะไปหมดเลยจนไม่ไหวแล้วนะครับเวลาซินนี่เองแน่นอนได้โปรดี้กรันดี้นะซึ่งเป็นรักแม่นเบอร์2ของเมลเบิร์นไปนะครับในฤดูกาลนี้เชื่อใจซิดนีย์น่าจะยังชนะได้อยู่นะครับแล้วก็ NRL พรุ่งนี้มีเกมตอน 4:00 น.นิวคาสเซิลจะรับแคนเบรานะครับก็ยังเป็นเกมสัปดาห์แรกอยู่หลังจาก2เกมเล่นไปแล้วที่เวกัสนะครับเมื่อวันอาทิตย์โอเคแคนเบราไม่ค่อยมีอะไรสรุปง่ายๆแล้วกันนิวคาสเซิลจัดการไปได้ก่อนในเกมแรก 4:00 น.นะครับนิวคาสเซิลกับแคนเบราสำหรับ NRL แล้วก็ AFL 3:30 น.ซิดนีย์เจอกับเมลเบิร์นนะครับประมาณนี้สำหรับช่วงออสเตรเลียพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วก็แน่นอนย้ำรวมกันเลยคือคริกเก็ตนะครับก็เดี๋ยวออสเตรเลียนิวซีแลนด์มีเทสต์นึงที่แฮกลีย์โอเวอร์ที่เคยเชิญตั้งแต่วันศุกร์แค่นี้ครับสวัสดีครับ